Assalomu alaykum. Imonlilarning hayotida qiyinchiliklar qanday ahamiyatga ega ekanligini bilasizmi? Albatta. Xudovand ularning hayotiga qiyinchiliklarni qo'ygan ekan, demak bunda bir hikmat bor. Bugunga aynan qiyinchiliklar bizning hayotimizga qanday foydalar keltirishi haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lamiz. Havoriylar kitobida shunday yozilgan. Xudoning shohligiga ko'p qayg'ulardan o'tib kirishimiz kerak. Muqaddas kalomda yozilganlariga ko'ra, bilamizki, hamma masihiylar azob chekadi. Yangi osmon va yerga yetib borgunimizcha qiyinchiliklardan o'tamiz. Yangi osmon va yangi yerda ko'z yoshi, og'riq va o'lim bo'lmaydi. Vahiy kitobining 21-bob, 1-dan 4-oyatlar bu haqida va'da beradi. Shundan keyin men yangi bir osmon va yangi bir yerni ko'rdim. Avvalgi yer u osmon g'oyib bo'lgan edi. Dengiz ham endi yo'q edi. Men muqaddas shahar, yangi Quddusni ko'rdim.
Quddus osmondan Xudo huzuriga tushib kelayotgan edi. U kuyovi uchun bezanib olgan kelinchakka o'xshardi. Men taxtdan baland bir ovoz kelganini eshitdim. O'sha ovoz dedi: "Xudoning maskani insonlar orasidadir. U endi odamlar orasida yashaydi. Ular Xudoning xalqi bo'ladilar. Xudoning o'zi ular bilan birga bo'ladi. Xudo ularning ko'zidagi har bir tomchi yoshini artib qo'yadi. Endi o'lim mavjud bo'lmaydi. Hech kim qayg'urmaydi, yig'lamaydi, azob chekmaydi. Zero avvalgilar o'tib ketdi. Hayotimizda qiyinchiliklar va og'riqlar bo'lsa ham, bunda Xudoning maxsus maqsadi bor. Biz qiyinchiliklarga duch kelganimizda hayotimizni tekshirib ko'rishimiz kerak. Xudoga qarshi gunoh qilmadikmi? Chunki kalomda yozilishicha, Xudovand o'z farzandlarini tarbiyalaydi. Ibroniylar 12-bob, 4-va 6-oyatlarda shunday yozilgan: "Sizlar gunohga qarshi kurashda hanuz qon to'kilishiga qadar qarshilik ko'rsatmabsizu, o'g'il sifatida sizlarga aytilgan bu matalni unutibsizlar."
Ey o'g'lim, Xudovanning tanbehiga e'tiborsiz qarama. U seni mazamat qilganinda sulayib ketma. Xudovan sevgan kishisining adabini berar. O'g'lim deb bilgan hammaning chorasini ko'rar. Azob chekishning ikkinchi sababi esa Xudoning ulug'vorligidadir. Yuhanno kitobining 9-bobi, 3-oyatida Iso Masih ko'r odam haqidagi shogirdlari bergan savolga shunday deb javob bergan. Bunda na o'zi gunohkor, na ota-onasi, balki Xudoning ishlari unda namoyon bo'lishi uchun u ko'r tug'ilgan. Biz ham ba'zan azob chekamiz, ammo bu bizning gunohimiz tufayli emas. Xudoning ulug'vorligi, uning ishlari bizning hayotimizda namoyon bo'lishi uchun sodir bo'ladi. Qiyinchilik ko'rishimizga 3-sabab esa Xudoning xizmatidir. Chunki Xudo bizni o'z xizmatiga tayyorlayotgan paytda ham biz ba'zi qiyinchiliklar va azoblardan o'tib, bu xizmatni bajara oladigan darajada tayyor bo'lamiz.
Korinfliklarga 1-bob, 3-4-oyatlar shunday deydi: "Har turli tasallining manbai bo'lgan Xudo, marhamatli Ota, Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. U butun g'am qayg'ularimiz uchun bizga tasalli beradi. Shu tariqa o'zimizdek har turli qayg'ularga yo'liqqan boshqa odamlarni biz Xudodan olgan tasalli bilan ovuntira olamiz. Hayotda qiynalishimizning yana bir boshqa sababi bu Masihga o'xshash xarakterga ega bo'lishimiz uchundir. Qiyinchiliklar orqali Xudovand bizni o'zgartiradi. Bizni Masihga o'xshash qilib qo'yadi." Rimliklarga 5-bob, 3-4-oyatlar shunday deydi: "Buning ustiga qayg'ular bilan ham faxrlanmoqdamiz. Chunki qayg'u sabr toqatni hosil qilishini bilamiz. Sabr toqat esa tajribakorlikni, tajribakorlik esa umidni hosil qiladi. Azizlar, umid har doim sizga yor bo'lsin."